Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 15-nji fevraly hepdeniň senbe güni. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo, Merkezi ve Gündoğur Evropa yurtlarının Rus energi teristelerine olan karastalarını petiltme üçün, Washington'un bu tevete 1 milyard dolar meçveründe mali teristesini göyvermeye tayyardığını aytti. Pompeo bu varada München Hupsuzluk Konferensiyasının ikinci gününün devamında 15. fevralde çıkış etti. Pompeo Mali teristerlerinin Evropa bileleşiginin Adriatik, Baltik ve Qara denizlerinin arasındaki 12 devletine göy verilecektiğini aytti. Günvatar resmilerinin kabiri Rus energi teristerlerine aşık araslı bolmağın hupludugunu aydarlar. Rusya Evropa ulu muqtarda hem gazi hem de nefti aktaryar. Pompeo öz çıkışında mundan bir gün öň German prezidentiniň Rusiýanyň Hitaýyň we Amerikanyň dünýä derejesinde durnuksuzlygy döredýändigi baradaky belliklerini jogap berendigine hem çalym etdi. Men transatlantik aranlygynyň ölündigi baradaky maglumatlaryň juda çysyrlandygyny begens bilen aýdýaryn. Günwatar ýeňýär, biz muny bilelikde aýdýarys. Günwatar ýeňýär, azatlyk we demokratiýa ýeňýär diýip Pompeo bellädi. Pompeo 2014-nji ýylda Russiýanyň Krymy aneksiýa etmegini göz öňünde tutup, käbir ýurtlarda henifim imperiýa hyýallarynyň bardygyny aýtdy. Hitaýyň paýtagty Pekine dolanýan syýahatçylar 14 günläp mejbur karantinde saklanarlar. Bu Hitaý resmiýetleriniň ýurtda 1500-den hem aşy adamyň ölümine sebäp bolan koronawirusyň gerimini peseltmek ugrundaky tagallalarynyň çäginde amala aşyrylýar. Resmi Beijing Daily gazetiniň 15-nji fevraldaky sanynda çykan maglumatda bellenmegine görä, karantina boyun bolmadyk adamlara garşy jaza çäreleri ulanylar, emma adamlaryň ýa-da jazalandyrylýandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Şeýlede bu düzüniň Pekiniň ýaşaýjy bolmadyk raýatlara ýa-da beýleki döwletlerden gelýän daşary ýurtlulara degişlidigi hem aýdyň däl. Bu aralykda 14-nji fevralda Hitaý wirusy ýene 2641 adamyň ýolugandygyny habar berdi. Şol gün wirustan 143 adamyň ölendigi hem mälim edildi. Wirus sebäpli ölenleriň umumy sany 1523 bolup, oňa ýolugandylaryň sany hem 66492 deň. Hitaý wirus bilen azından 1716 taglyk işgärinin keselendigini we olaryň azından 6-sının ölendigini aýdýar. Dünya boyunca COVID-19 deyilip atlandırılan virusa 67 000 töwereğe adam yoluqdy. Amerika ve Taliban topary Awganistanda bir hepdelap gazaplalygy toxtatmak boyunca ılalasyga geldiler deyip Birleşen Statlaryň ýokary derejeli resmiýeti aýtdy. Ol munyň soňu bilen Amerikanyň harbylarynyň Awganistandan çykarylmagyna ýol açyp biljekdigini hem bildirdi. Mediada çykyş etmäge ihtiýarlygy bolmadyk resmi bu barada anonimlik şertinde Münhende geçýän howpsuzlyk konferensiýasynyň çäginde 14-nji fevralda jurnalistlere gurrun berdi. Ol 7 günüň dowamında gazaplalykdan el çekmek ilalasygynyň ýakyn wagtda durmuşa geçsekdigini aýtdy. Bu arada Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo'nun, korunmak sekretari Mark Esper'ın ve Uwan prezidenti Ashraf Ghani'nin konferensiyanın çağında geçiren duşuğundan son mälim edildi. Gepleşigi Amerikanın Uwanistan boyunca yürütü vekili Zalmay Halilzad ve Uwanistan'daki Amerikanın yol başlığındaki halkarı güçlerinin komandiri General Scott Miller hem katnaştılar. Prezident Aleksandr Lukashenko egerde goňşy Russiýa nefti gerekli mukdarda aktarmasa, onda Belarusyň ýalňyzy öz üstünden geçýän tranzit geçirjisinden alyp başlajakdygyny aýtdy. Minsk bilen Moskwanyň 2020-nji ýyl üçin nefit üpsünçiliginiň şertleri boýunça ylalaşmazlyklarynyň fonunda Russiýa ýanwardan bäri Belarusa aktarýan nefitini çäklendirip başlady. Belarus, Russiýa ýanyňyç we maly kömegi boýunça köp derejede garaşly bolup durýar. 14-nji fevralda Lukashenko ýanwarda Russiýadan planlaşdyrylsy ýaly 2 million tonna nefit däldi, diňe 500 000 tonna gelendigini aýtdy. Eger Russiýa gerekli möçberde nefit bilen üpsün etmese, biz onu tranzit geçirjisinden alyp başlarys diýip Lukashenko aýtdy. Belarusyň üstünden geçýän druzba geçirjisi arkaly Ýewropa 1 million barrel töwereği rus nefiti aktarylýar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Hepdäniň jemi gepleşigimizi başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Tariýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary şol sanda azathabar.com web saýtynda iň köp okulanlar. Çeşme hökümet dolaryň resmi kursuny ýokurlandyrmagy planlaşdyrýar. Türkmen we rus futbolçylary ýakylaşdylar. Atly makalalar boldy. Berdimuhammedow kompýuteriň, telefonyň we plansetiň ziýanlary barada ilkinji edik açan çykyş etdi. Indi näme bolar? Türkmenistanda iqtisady kynçylyklar sebäpli ýaş maskalalar aýrylýar. Ýaýlym Berdiýew Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministri wezipetinden boşadyldy. Atly makalalarymyz hem köp okulanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny Stambulda Berdimuhammedow garşy listowka peýda boldy. Bize mermerden bina däl, zirdibil dökör ýaly ýer gerek. Ýaýlym Berdiýew Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk